Este o bucurie și o onoare pentru mine ca împreună în aceste momente să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, ghidul nostru pentru orice dimensiune a vieților noastre, iar în această ocazie vă propun ca Cuvântul lui Dumnezeu să fie deschis la Ioan capitolul 14, acolo unde citim unele dintre cele mai frumoase cuvinte din Sfânta Scriptură. Promisiunea revenirii Mântuitorului, asigurarea cu faptul că nu suntem părăsiți, ci că doar mai rătăcim puțin pe un pământ străin și a nostru, ne ajută să înfruntăm toate problemele vieții și să mergem înainte, chiar dacă ne despărțim de cei dragi atunci când ei mor, chiar dacă viața este mai amenințată și chiar dacă, și lista ar putea să fie foarte lungă. Cuvintele lui Iisus din Ioan 14 vin după ce Iisus a spălat picioarele ucenicilor și a făcut cunoscută vânzarea lui Iuda, în Ioan 13, versetele 25 la 30. Apoi când Petru l-a asigurat pe Iisus că își va da viața pentru Iisus la nevoie, Domnul i-a descoperit trădarea de care se va face vinovat. În acest cadru, în care Iisus le-a spus că se vor despărți, că unul din cei 12 îl vinde și îl dă în mâna preoților, că Petru, liderul de vârstă între ucenici, îl va trăda și se va dezice de el, cred că se întrebau cu toții ce așteaptă, ce se va întâmpla cu ei. Sau, poate, cum se va raporta în continuare Iisus la grupul lor atât de supus trădării și uitării. După aceste cuvinte, după aceste realități demascate, Iisus le adresează ucenicilor cuvintele de încurajare din Ioan 14, 1-3. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim aceste cuvinte pline de încurajare. Deci Ioan 14, 1-3. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Iisus Hristos îi asigură pe ucenici că nu-i va părăsi, că nu va înceta să iubească, ci din contră, pleacă, doar ca să le pregătească un loc bun lângă Tatăl și apoi se va întoarce ca să fie iarăși împreună, de data aceasta pentru veșnicie. Răspunsul lui Iisus la îngrijorările vieții, la problemele insurmontabile cu care ne confruntăm, la atacurile celui rău, la groaza de ce poate să aducă ziua de mâine este: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și în mine, mă voi întoarce. Doctrina revenirii Domnului Iisus Hristos este inima, este centrul creștinismului. Nu este doar o învățătură index care e bună pentru calmarea minții, dar care nu e atât de clară și asupra căreia nu trebuie insistat prea mult, că evenimentele scatologice despre sfârșitul lumii îi cam sperie pe oameni. Nu, nu este vorba de așa ceva, ci din contră, în speranța revenirii se concretizează creștinismul. Speranța revenirii este adevărul spre care indică toată Scriptura și pentru care a fost scrisă întreaga Scriptură. În speranța revenirii se regăsesc toate doctrinele Bibliei, toate speranțele creștinilor, toate planurile lor de viață, de mică sau de mai mare durată, toate se întâlnesc și prind viață în revenirea lui Hristos. De fapt, creștin nu este acela care crede sau își pune încrederea în Hristos doar pentru viața aceasta. Apostolul Pavel ne spune la 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 19, următoarele cuvinte: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Creștin nu este cel care doar crede în Hristos. Creștin este cel care crede într-un Hristos care revine. Acela este creștin. Creștin este cel care așteaptă ca Hristos să se întoarcă, așa cum a promis, să se întâlnească cu El și să fie cu El pentru veșnicie. Cine îl așteaptă pe Hristos să vină? Acela și doar acela este creștin. Toată învățătura Bibliei, toată învățătura creștină îndreaptă spre revenire. De aceea orice doctrină biblică poate fi găsită în revenirea lui Hristos și trebuie să se armonizeze cu aceasta. Dacă vreo doctrină, vreo învățătură neagă sau alterează cât de puțin evenimentul revenirii, atunci această învățătură trebuie respinsă ca nefiind înțeleasă biblic. Doctrinele Scripturii nu trebuie să se contrazică sau să se anuleze reciproc. Iar a doua venire este coroana în care se cuprind și se verifică toate învățăturile Scripturii. Apostolii și primii creștini au considerat revenirea Domnului Hristos ca fiind fericita nădejde, așa cum citim la Tit 2:13, la Evrei 9:28. Ei așteptau ca toate profețiile și făgăduințele Sfintelor Scripturi să se împlinească la a doua venire, 2 Petru 3:13. A doua venire este ținta peregrinării creștinilor din toate vremurile. De curând, lumea creștină a sărbătorit, de exemplu, nașterea Domnului Hristos în Betleem. Evenimentul acesta a însemnat mult pentru istoria omenirii. Cerul a făcut multe pregătiri pentru prima venire a Domnului Hristos. Vechiul Testament face multe profeții și anunță deseori întruparea lui Mesia, dar ce este prima venire a Domnului fără a doua? Ce sunt toate minunile Bibliei, inclusiv nașterea din Fecioară, fără întoarcerea în slava Creatorului? A doua venire este strâns legată de prima venire a Domnului Hristos. Domnul Hristos a venit prima dată, a câștigat o biruință decisivă asupra păcatului și asupra lui Satana la cruce, dar în ce s-ar concretiza această biruință fără a doua venire? De exemplu, muriau oamenii înainte să vină Hristos? Da. După ce Hristos a murit și a înviat și s-a înălțat la ceruri, mai mor oamenii? Mai este durere? Mai este suferință? Diavolul mai lucrează? Da. Atunci ce înseamnă jertfa pentru iertarea păcatelor, biruința pe care ne-o promite Sfânta Scriptură? Fără a doua venire, prima venire nu are finalitate. Așa că îmi pun întrebarea, care este bucuria primului advent, a primei veniri, fără perspectiva celei de a doua veniri sau celui de al doilea advent? Care este bucuria nașterii în Betleem, fără bucuria întâlnirii cu Hristos cel slăvit, însoțit de toți sfinții îngeri în ziua revenirii? Fără gândul revenirii, întruparea din Betleem nu are sens, nu are finalitate. Dacă credem că Hristos s-a arătat ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, avem și motiv să credem că El se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-L caută. Așa ne spune Apostolul Pavel la Evrei, capitolul 9, versetele 26 și 28. În revenire, se întâlnesc și se împlinesc toate minunile Scripturii, jertfa de pe Golgota își dezvăluie sensul final și veșnic. Un alt exemplu. Apoi Domnul Iisus spune, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Dacă credem în Dumnezeu, atunci credem și în Hristos, pe care Dumnezeu l-a trimis. Și dacă credem în Hristos, atunci credința noastră în Dumnezeu devine mai deplină, mai complexă, pentru că vedem dragostea sa trimițându-L pe Hristos. Speranța revenirii ne vorbește de egalitatea Tatălui cu a Fiului. Această cerință de a crede în mod egal în Tatăl și în Fiul reprezintă declarația lui Hristos de egalitate în natură, autoritate și onoare. Dacă Hristos ar fi doar o creatură, doar un om sau doar un înger, să alăture credința în Dumnezeu, în Tatăl, cu credința în sine, să spună, după cum credeți în Tatăl, așa să credeți în mine, după cum aveți încredere în Tatăl, așa să aveți încredere și în mine, ar fi indiscutabil blasfemie. Dar Hristos nu comite blasfemie, căci este Dumnezeu. Revenirea ne vorbește de faptul că atunci când Hristos va veni cu toți sfinții îngeri în slava Lui, toate creaturile din tot universul se vor închina Lui. Filipeni 2:10 ne spune, în numele Lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Adică tot universul creat. Mai mult, când Ioan în Apocalipsă de două ori dorește să se închine în fața unui sfânt înger fără păcat, ce era reprezentantul lui Dumnezeu, îngerul nu spune, bine, închină-te în fața mea, dar să te gândești la Dumnezeu, căci doar El primește închinare. Nu, ci îngerul spune, Apocalipsa 19:10, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te și Hristos primește închinarea. În revenire, vedem clar învățătura Dumnezeirii lui Iisus Hristos și egalitatea sa cu Tatăl. Domnul Iisus Hristos ne spune: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Să mergem mai departe. Apoi, Domnul Hristos ne asigură că merge la Tatăl ca să ne pregătească un loc. Domnul Hristos este acum în cer ca să lucreze în favoarea noastră. El lucrează, ne spune Biblia. Descoperirea lui Iisus Hristos, dată lui Ioan în cartea Apocalipsei, arată clar faptul că sanctuarul ceresc este centrul planului de mântuire și putem citi aceste lucruri foarte pe larg descrise în Apocalipsa, începând cu capitolul 1, versetul 12-13 și permanent în cartea Apocalipsei găsim trimiteri către sanctuarul ceresc în care Domnul Iisus Hristos lucrează. Domnul Iisus Hristos face judecata de cercetare. La Matei 16, cu versetul 27, citim următorul gând: căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Deci vedem că atunci când Iisus va veni, atunci va răsplăti pe fiecare după faptele Lui. Acest lucru ne spune că o judecată a fost deja făcută înainte de revenirea lui Hristos, căci la revenire și doar atunci este dată răsplătirea, așa cum a fost stabilită în urma judecății. Așa ne spune Domnul Iisus și în Ioan 5, versetele 28-29. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Când El revine, se știe cine sunt cei ce au făcut binele și acest lucru este stabilit în judecata ce precedă venirea. Judecata este mijlocul lui Dumnezeu prin care eliberează pe mântuiți de sub condamnarea păcatului. Cartea Judecători, o întreagă carte din Biblie, ne vorbește despre faptul că a judeca la Dumnezeu înseamnă a elibera. Când apostolul Ioan vede în viziune lucrarea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc, chiar în contextul apocaliptic, chiar în contextul evenimentelor finale al revenirii, vede și chivotul legământului în templul său, Apocalipsa 11:19, și deci și cele 10 porunci care erau în chivotul lui Dumnezeu. Nu putem vorbi de judecata lui Dumnezeu, de revenirea lui Hristos, ignorând legea lui Dumnezeu. Când se termină această lucrare, judecata de cercetare, curățirea sanctuarului ceresc, atunci și harul se încheie și Hristos revine în scurt timp. Am văzut din Sfânta Scriptură că atunci când Hristos revine, deja judecata este făcută, se știe cine sunt cei buni. Nu putem să vorbim de venirea lui Hristos dacă nu vorbim și de lucrarea sa în sanctuarul ceresc în favoarea noastră. În revenirea lui Hristos vedem clar lucrarea sa în favoarea noastră în sanctuarul ceresc. Apoi un alt exemplu. Avem promisiunea fermă a Domnului Iisus Hristos: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. Sensul acestui verset nu poate fi denaturat nicicum. Sunt oameni care cred că prin reîntâlnirea ucenicilor cu Hristos, textul se referă la evenimente cum ar fi cinzecimea, când prezența lui Hristos era acum cu ucenicii prin Duhul Sfânt, sau convertirea credinciosului, când Hristos începe să locuiască în inima omului născut din nou, sau la moartea ucenicilor, când sufletele celor morți se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos în rai. Dar, cum am spus, sensul versetului poate fi denaturat doar dacă cineva dorește în mod expres. Haideți să analizăm puțin. Hristos spune: mă voi întoarce, vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Hristos vorbește de ceruri aici. Deci, prezența Duhului Sfânt pe pământul nostru, așa cum a fost la cinzecime, de exemplu, nu înseamnă prezența noastră în ceruri. Hristos promite să fie aici cu noi, să vină El unde suntem noi, la cinzecime, însă aici în Ioan 14:3 Hristos promite că acolo unde este El în ceruri, acolo să fie și ucenicii. Mai mult, Hristos nu le spune ucenicilor: fiți fără griji, să nu vi se tulbure inima, căci atunci când veți muri, sufletele voastre vor veni pe rând în ceruri, acolo unde eu vă voi aștepta și astfel ne vom vedea, ne vom reîntâlni. Nu, nu, ci Hristos vorbește astfel despre momentul întâlnirii. Mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Întâlnirea dintre Hristos și ucenici și toți sfinții de altfel va avea loc la revenirea sa, când cei credincioși care au murit în Hristos vor fi înviați în trupuri reale, fizice, nesupuse putrezirii, iar sfinții în viață vor primi și ei trupuri proslăvite ca Hristos de altfel după înviere, așa cum citim la 1 Corinteni capitolul 15, 52-53 și în Luca 24, 36-43. Abia atunci, în momentul revenirii, promisiunile făcute credincioșilor se vor împlini. Atunci mântuiții și doar mântuiții vor primi viața veșnică, Romani 2, versetele 6 și 7. Și acest verset aș dori să-l citim integral, pentru că este un verset foarte important. Deschidem Biblia la Romani 2, capitolul 2, versetul 6 și 7 și citim cu atenție. Hristos va răsplăti fiecăruia după faptele lui și anume va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Deci viață veșnică vor primi doar cei ce vor fi mântuiți. Biblia nu vorbește de viață veșnică pentru o altă categorie de creaturi decât pentru cei care vor fi mântuiți sau pentru cei care nu au căzut niciodată în păcat. Tot atunci, la revenirea Domnului Iisus Hristos, promisiunea făcută Universului că păcatul și păcătoșii nu vor mai fi, că nimic rău și urât nu va mai amenința vreodată armonia Universului, se va apropia de împlinire. Biblia ne spune că iadul, chinul veșnic, nu va fi veșnic. Păcatul va fi îndepărtat din Univers. Dacă ar exista un iad veșnic pentru diavol și urmașii lui, atunci ar exista și păcat veșnic. Dacă cei răi sunt condamnați pentru că l-au respins pe Dumnezeu, pentru că l-au hulit și ei vor fi aruncați într-un cuptor de chin veșnic, ce le va ieși de pe buze pentru veșnicie? Psalm și laudă? Sau hulă? Păcatul nu va mai fi. Revenirea lui Hristos ne vorbește clar de necesitatea revenirii de natura omului și de destinul veșnic fericit, fără urmă de păcat și păcătoși în cer. Dacă credința mea în întâlnirea cu Iisus este alta, adică dacă cred că mă voi întâlni cu El în alt moment anterior revenirii, atunci credința mea este greșită, căci nu se armonizează cu învățătura revenirii. Hristos se va întoarce și atunci ne va lua cu El. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Am putea să continuăm așa la infinit, căci toată învățătura creștină se odihnește în speranța revenirii. Am putea să analizăm toate doctrinele Sfintei Scripturi și să le aliniem în învățătura revenirii și vom vedea că toate învățăturile Sfintei Scripturi se regăsesc în doctrina revenirii și trebuie să se armonizeze cu aceasta. Toate speranțele noastre se întregesc și se împlinesc în revenire. Biblia ne spune că Iisus vine pe nori cu mare slavă. O mulțime de îngeri de lumină îl vor însoți. El va veni să-i onoreze pe cei care l-au iubit și au păzit poruncile sale și să îi ia cu El în cer. Nu i-a uitat și nu a uitat nici făgăduința pe care a făcut-o. Familia se va reuni. Când moare cineva drag, putem să ne gândim la dimineața în care trâmbița lui Dumnezeu va suna, când morții vor învia nesupuși putrezirii și cei care vor fi în viață la venirea lui Hristos vor fi schimbați. 1 Corinteni 15:52. Vremea aceea este aproape, peste puțin timp. El îi va înfățișa pe cei credincioși ai săi fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale. Biblia ne spune că atunci când Domnul Iisus Hristos va veni, orice ochi îl va vedea. Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos, însoțit de îngerii săi, se va apropia de pământ. atunci cei care vor fi pe pământ se vor împărți în două clase. Unii care se bucură la venirea Mântuitorului, care se bucură de venirea Lui, iar alții care nu L-au așteptat și nu L-au iubit, se vor adăposti, se vor teme, vor striga și vor cere munților și stâncilor să cadă peste ei ca să-i ferească de mânia mielului. Dar când Domnul Iisus Hristos revine, Biblia ne spune că revenirea Lui va fi ca un fulger, Matei 24, și așa cum orice om vede fulgerul de la răsărit până la apus, așa va fi și venirea Sa, orice ochi îl va vedea. Mai mult, Apostolul Pavel ne spune că Domnul Iisus Hristos va veni cu trâmbița Lui Dumnezeu și orice ureche îl va auzi, chiar morții vor învia. Nu va fi o venire secretă, nici o sustragere nascunsă a mântuiților spre ceruri. Tot pământul și locuitorii lui vor fi martori și vor vedea aceste lucruri. Apoi Biblia ne vorbește că după ce Domnul Iisus Hristos va veni cu slavă mare, cu mărire și își va lua poporul său în ceruri, apoi, după o perioadă de timp, Apocalipsa 20, după 1000 de ani, poporul lui Dumnezeu va fi adus să locuiască pe pământul înnoit. Pământul înnoit, refăcut sau pământul nou, după cum spune Biblia, cerul nou și pământul nou, este pământul pe care Dumnezeu îl va reface și pământul pe care vor locui mântuiții. Despre acest pământ nou și despre această viață nouă, putem să ne imaginăm pe baza Sfintelor Scripturi lucrurile frumoase care vor fi acolo. Nici o limbă omenească nu poate descrie pe deplin răsplata celor neprihăniți. Ea le va fi descoperită numai celor ce vor avea parte de ea. Acolo, pe noul pământ, păstorul ceresc își conduce turma la izvoarele cu apă vie. Citim în Apocalipsa 22:2 că acolo, pe noul pământ, va fi pomul vieții, care aduce roadă în fiecare lună, iar frunzele pomului vieții sunt pentru vindecarea neamurilor. Îmi imaginez că acolo sunt râuri care curg tot timpul limpezi, precum cristalul, iar lângă ele pom bogați care umbresc cărările pregătite pentru răscumpărații Domnului. Acolo îmi imaginez că sunt câmpii vaste, mărginite de dealuri frumoase, iar munții lui Dumnezeu își înalță vârfurile semețe. Pe acele câmpii liniștite lângă râurile acelea poporului Dumnezeu, care atât de mult timp a fost străin și călător, va găsi un cămin. Iată cum descrie profetul Isaia în noul pământ. Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în țara ta, nici de pustiire și prăpăd în ținutul tău, ci vei numi zidurile tale mântuire și porțile tale laudă. Isaia 60:18. Vor zidi case și le vor locui, vor sădi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor sădi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Aleșii mei se vor bucura de lucrurile mâinilor lor. Isaia 65, 21 și 22. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut, Apocalipsa 21:4. Niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui, Isaia 33:24. Observăm ce va lipsi din împărăția lui Dumnezeu? De acolo va lipsi durerea, pustirea, necazul, frica, plânsul, lacrima, boala, fără de legea, păcatul, moartea. Le mai citesc o dată. Ce va lipsi din împărăția lui Dumnezeu? Ce am citit din aceste versete din Isaia și Apocalipsa? Ce va lipsi de acolo? Va lipsi durerea, pustirea, necazul, frica, plânsul, lacrima, boala, fără de legea, păcatul și moartea. Într-adevăr, lucrurile acestea vor lipsi și toate ca ele. Într-adevăr, cine iubește aceste lucruri, le va simți lipsa și nu va dori ca Hristos să revină ca să nu se despartă de aceste lucruri. Să nu se despartă de necas, de durere, de păcat. din împărăția lui Dumnezeu, aceste lucruri vor dispărea. Revenirea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să o vedem ca o întrerupere a planurilor noastre, a plăcerilor nevinovate, a pasiunilor și a preocupărilor noastre bune. Doar cele rele se vor sfârși, pe când cele bune vor continua. Nu trebuie să mă gândesc că am planuri pe încă 10-20 de ani, planuri bune, de întemeiere, de exemplu, a unei familii, de bucuria realizării profesionale, de bucuria dezvoltării căminului și poate de bucuria părtășiei alături de copiii mei. Iar dacă Hristos revine, mi încurcă cumva planurile acestea bune. Nu trebuie să gândim așa. Nu, cele rele se vor sfârși, dar cele bune se vor dezvolta, vor continua. Pe noul pământ vom continua să aprofundăm pasiunile noastre nepăcătoase, bucuriile noastre, talentele noastre, fără vreo limitare de timp, de mijloace materiale sau de orice altă natură. Haideți să ne imaginăm tabloul următor. În lumea viitoare, Hristos îi va conduce pe cei răscumpărați la râul vieții și El însuși le va da lecțiile minunate despre adevăr. Domnul Iisus Hristos le va dezvălui tainele naturii. Cei mântuiți vor înțelege că o mână puternică susține lumile în poziția lor. Ei vor privi maestria cu care colorează marele artist florile de pe câmp. Vor afla despre scopurile Tatălui Milos, de la care vine fiecare rază de lumină, și împreună cu îngerii sfinți, cei răscumpărați vor cânta imnuri de recunoștință pentru dragostea supremă pe care a arătat-o Dumnezeu față de o lume nerecunoscătoare. Haideți să ne gândim puțin. Haideți să ne gândim că fiecare aptitudine va fi dezvoltată. Fiecare abilitate în împărăția cerurilor va crește. Acumularea de cunoștințe nu va împovora mintea și nu va epuiza puterile. Acolo planurile cele mai mărețe pot fi duse mai departe, aspirațiile cele mai înalte pot fi atinse, dorințele cele mai mari pot fi realizate și totuși vor mai apărea încă noi înălțimi de atins, noi minuni de admirat, noi adevăruri de priceput, noi obiective care vor solicita puterea minții, a sufletului și a trupului. Toate comorile universului vor sta la dispoziția celor răscumpărați ai lui Dumnezeu pentru a fi studiate. Neatinși de moarte, mântuiții pot explora universul lui Dumnezeu nemânjit de păcat, pot vizita neobosiți lumile îndepărtate, întreg universul lui Dumnezeu, cu o plăcere negrăită. Fii pământului nou au parte de bucuria și de înțelepciunea ființelor necăzute. Li se oferă comorile cunoașterii și înțelegerii câștigate de-a lungul veacurilor prin contemplarea lucrurilor create de Dumnezeu. Cu o vedere cuprinzătoare, mântuiții privesc slava creației, sorii, stelele, galaxiile, toate în ordinea stabilită înconjurând tronul lui Dumnezeu. Pe toate lucrurile, de la cel mai mic până la cel mai mare, stă scris numele Creatorului și în toate se descoperă bogățiile puterii sale. În împărăția veșnică a lui Dumnezeu, toate visele, toate plăcerile bune vor fi împlinite fără limită. Este cineva pasionat de artă? De armonia culorilor sau a proporțiilor? În cerul va vedea cum Creatorul face să apară culoarea în flori. Va primi explicații de la autorul frumosului și doar visez, nici nu pot să-mi imaginez, ci doar visez. Îmi doresc să visez cum va arăta o expoziție de artă la care un artist a lucrat, să spunem, 14.000 de ani, sau o veșnicie cu Hristos ca profesor. Este cineva pasionat de excursii, de călătorii? Oh, un univers infinit la dispoziția celui ce iubește călătoriile, fără limitări de bani, de timp, de vârstă, de concediu sau de alt fel. Acolo este patria excursiilor. Când fiecare lume are ceva particular, ceva deosebit, când peisajele mărețe, nedistorsionate de intemperii, vor tăia răsuflarea drumețului, care nu se va mai sătura de tot ceea ce se va descoperi și tot ceea ce va descoperi pe noile tărâmuri. Biblia ne spune că acolo se vor construi case. Este cineva constructor? Cum va arăta casa lui dacă are toate resursele la dispoziție și nu e limitat de nimic, nici de materiale, nici de timp, nici de vreme, nici de anotimpuri. Ce casă va fi aceea? Iubește cineva viteza și se gândește că în ceruri, de exemplu, nu vor exista senzațiile tare ale vitezei și cineva se gândește că dacă aici îi place viteza și are, spre exemplu, o motocicletă de mare viteză în ceruri, se va plictisi pentru că va trebui să stea toată ziua pe un orișor, cu o harfă în mână și să cânte tot felul de melodii. Ei bine, cerul nu este un loc plicticos dacă iubește cineva viteza. De exemplu, citim în Ezechiel 8 că o ființă cerească l-a prins pe profetul lui Dumnezeu de zulufii capului, l-a răpit între cer și pământ și l-a dus. Oare cu ce viteză zboară îngerii? Vrei să vezi? Așteaptă să vină împărăția lui Hristos. Cineva spunea, și citeam într-un articol, un tânăr, că el crede că se va plictisi în împărăția lui Dumnezeu pentru că lui place foarte mult schiul nautic, iar în împărăția lui Dumnezeu nu vor mai fi bărci cu motor care să-l tracteze și să poată să-și practice sportul favorit. Dar în împărăția lui Dumnezeu vor fi balene, probabil, care vor putea să nuate cu viteză foarte mare. Și toate animalele vor fi prietenii oamenilor. Să nu uităm, din ceruri nu va lipsi nimic din ceea ce este frumos, bun, nobil, curat, ci de acolo vor lipsi doar cele ce amintesc de păcat, ce au legătură cu durerea, cu moartea, cu suferința. Iubește cineva biologia, fizica, chimia sau oricare altă știință? Oare cine a pus toate aceste legi după care operează toate științele din natură? Cine le-a inventat? Cine le-a implementat în natură? Oare cum va fi ca profesor de chimie să fie însuși Domnul Iisus Hristos Creatorul? Câte lucruri poți afla și experimenta împreună cu El? Iubește cineva muzica sau astronomia? Va mai fi oare vreun secret acolo cu Domnul Iisus Hristos ca profesor? Și haideți să ne gândim că toate aceste lucruri bune, toate pasiunile noastre, toate bucuriile noastre, toate plăcerile noastre, toate aceste lucruri vor continua și vor continua la infinit, fără limitări de niciun fel. Ne-am gândit vreodată la cum ar putea să arate viețile noastre astfel? Dar mai presus de toate, mai presus de toate aceste lucruri, centrul bucuriei mântuiților va fi prezența lui Hristos în toată slava sa. Privindu-l pe Hristos în slava sa, profetul Habacuc, la capitolul 3, versetul 4, spune așa: din mâna lui pornesc raze și acolo este ascunsă tăria lui. Da, din mâna sa, din mâna Domnului Iisus Hristos străpunsă, a curs râul roșu care l-a împăcat pe om cu Dumnezeu. În aceasta constă slava Mântuitorului, acolo este ascunsă tăria lui. Anii veșniciei, întrecerea lor, vor aduce descoperiri mai bogate și mai mărețe ale lui Dumnezeu și ale lui Hristos. Așa cum cunoașterea este progresivă, tot la fel și dragostea, venerația și fericirea vor crește. Cu cât vor afla mai mult despre Dumnezeu, cu atât mai mult mântuiții vor admira caracterul său. Apocalipsa 5, cu versetul 13, ne spune: și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Pe noul pământ, când răul nu va mai fi, atunci marea luptă între bine și rău se va încheia. Păcatul și păcătoșii nu mai există. Universul întreg este acum curat. Un singur puls al armoniei și al fericirii bate în tot necuprinsul creațiunii. De la cel care a creat toate lucrurile vin viața, lumina și bucuria și ajung în toate colțurile spațiului necuprins. De la cel mai mic atom și până la cea mai mare lume locuită, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și în bucuria lor desăvârșită, declară că Dumnezeu este dragoste. Și totul, tot ceea ce am spus până acum, nu este vis. Nu sunt doar cuvinte care să ne mângâie cu o speranță, nu, ci totul este adevărat. Dacă lucrurile nu sunt așa, dacă noul pământ și noul cer pe care Dumnezeu îl pregătește nu este așa, atunci creștinismul nu este adevărat. Să nu uităm, toate aceste lucruri Dumnezeu le pregătește pentru cei ce așteaptă venirea lui Hristos. Creștin este acela care crede în revenirea lui Hristos, așa cum este ea descrisă în Biblie, și o așteaptă. Creștin este cel care deschide Sfânta Scriptură, căutând să învețe ce să facă cu viața lui și în viața lui ca să se pregătească pentru venirea lui Hristos. Creștin este cel care trăiește cu speranța aceasta în inima lui, deschide cuvântul lui Dumnezeu să vadă care învățături din cuvântul lui Dumnezeu sunt în armonie cu revenirea sa și care învățături interpretate de oameni sunt în dezacord cu revenirea lui Hristos și în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie ca să păstrăm doar acele învățături care vin și se armonizează cu revenirea Domnului Iisus Hristos. Te invit, prietene, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să medităm la importanța adevărului mântuitor, la modul în care toată învățătura și speranța creștină se concretizează în revenirea lui Hristos. Apoi, cu ajutorul Duhului Sfânt, să cerem să ne fie clarificate învățăturile, doctrinele noastre și astfel să așteptăm revenirea lui Hristos, inima creștinismului, așa cum ne învață Biblia. Să trăim fiecare zi din viețile noastre în pregătire pentru a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos. Vedem că în revenirea lui Hristos, toate doctrinele Bibliei trebuie să se întâlnească și să se armonizeze. În revenirea lui Hristos vedem importanța și vedem finalitatea primei veniri a Mântuitorului în Betlehem și a întrupării lui. Vedem importanța jertfei lui Hristos la cruce, a morții și a învierii sale. Vedem egalitatea sa cu Tatăl. Vedem faptul că Domnul Iisus Hristos ne promite că omul când moare este scutit de orice fel de suferință și așteaptă până la momentul întâlnirii cu Hristos care va avea loc la revenirea Lui. Toate aceste doctrine le vedem împlinindu-se în revenirea Domnului Iisus Hristos, în doctrina revenirii Domnului Iisus Hristos. Și dacă vom citi Biblia și vom fi pregătiți astfel pentru venirea Lui Hristos, atunci nu vom fi dezamăgiți. Când Hristos va veni, vom spune, știu în cine am crezut, iată în cine am crezut. Cine e creștin să creadă că revenirea este exact așa cum spune Biblia, căci cuvintele acestea sunt dovedite și adeverite de Domnul Iisus Hristos care spune în Ioan 14, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Până atunci, să nu vi se tulbure inima, ci să ne rugăm cu toții. Amin. Vino, Doamne Iisuse!